นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมะมัญจานันทะกัลลยานมิตตังอาคัมมะมรณะธรรมาสตตามรณาปริมุจจันติติธรรมโมสกจังโสตโพตีณบัดนี้อาตมาภาพจะได้วิสัชนาพระธรรมเทศนาเป็นปุพาประลำดับสืบต่อธรรมเทศนาที่ได้กล่าวมาแล้วในยามต้นและยามกลางแห่งราตรี โดยใช้ข้อความว่าธรรมชีวีเป็นหลักเราสามารถจะปฏิบัติธรรมะตรงตามคำสั่งสอนของพระพุทธองค์แล้วมีอุปาจิกะกำเนิดเกิดเป็นธรรมชีวีซึ่งมีความหมายได้หลายขั้นตอน เราจะมีธรรมชีวีหมายถึงการเกิดดีไปก่อนจนกว่าจะเบื่อการเกิดแล้วก็ไม่อยากเกิดก็เป็นธรรมชีวีอีกความหมายหนึ่งคือเป็นชีวิตที่ไม่ตายให้เหมือนกับสิ่งที่เรียกว่าธรรมะคือไม่มีการเกิดอีกต่อไป ในข้อนี้มีความหมายซึ่งอาจจะปนเปกันก็ได้ถ้าไม่ฟังให้ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งคำพูดที่ว่าจะไม่ตายโดยอาศัยพระบาลีสั้นๆเพียงข้อเดียวว่าถ้าอาศัยเราเป็นกัลยาณมิตรแล้วสัตว์ที่มีความตายเป็นธรรมดาก็จะพ้นจากความตายดังนี้โดยเฉพาะ เกี่ยวกับคำพูด นี่มีปัญหาเสมอเพราะว่าคำพูดนั้นแม้แต่ที่เป็นภาษาบาลีคำเดียวก็ยังแปลได้หลายอย่างขั้นแปลออกมาแล้วก็ถือความหมายได้หลายอย่างแต่ละอย่างยังถือความหมายได้แตกต่างกันไปซึ่งอยากจะให้มีความรู้ความเข้าใจในที่นี้ก็คือคำที่ว่าไม่ตายหรือพ้นจากความตาย สิ่งที่เรียกว่าอมตะธรรมทำความไม่ตายธรรมะที่ทำความไม่ตายนั่นก็มีความหมาย ซึ่งจะแยกอธิบายได้เป็นสองขั้นตอนมีความไม่ตายขั้นตอนแรกก็คือความตายไม่เป็นปัญหา แม้ว่าร่างกายนี่มันจะตายก็ไม่มีความหมายอะไรผู้ที่มีจิตใจถึงขนาดนั้นก็เรียกว่าเป็นผู้ไม่ตาย คือยังรักษาความหมายในภาษาคนไว้ สักครึ่งหนึ่งว่ามีบุคคลที่มีจิตใจชนิดนั้นน่าจะมีความตายมาถึงข้าวมันก็ไม่รู้สึกว่ามีความหมายอะไรเป็นผู้มีจิตใจชนิดที่ไม่กลัวความตายไม่มีปัญหาอันเกี่ยวกับความตายเพียงเท่านี้ก็นับว่าสบายมากแต่ถ้าสูงขึ้นไปกว่านั้นก็คือไม่ต้องมีบุคคลกันเสียเลยเป็นเรื่องที่กล่าวถึง ระดับสูงสุดหรือสุดท้ายไม่มีอะไรที่เป็นบุคคลแล้วก็ไม่มีอะไรที่จะเกิดหรือที่จะตายมองเห็นเป็นธรรมชาติล้วนๆเท่านั้นที่เป็นไปไม่มีใครเกิดไม่มีใครตายนั่นแหละคืออมตะธรรมธรรมะที่ทำความไม่ตายในระดับสุดท้ายกล่าวโดยง่ายๆสั้นๆคือคำสอนเรื่องความไม่มีคน เมื่อเข้าถึงธรรมะล้วนธรรมะบริสุทธิ์ล้วนล้วนไม่มีคนมันก็ไม่มีเรื่องของคนคือไม่มีเรื่องเกิดแก่เจ็บตาย คำว่าธรรมะในความหมายนี้หมายถึงธรรมะประเภทอสังขตธรรมธรรมะที่ปัจจัยอะไรอะไรปรุงแต่งไม่ได้ จึงไม่ต้องมาทำการคิดนึกเรื่องเกิดเรื่องตายไม่ต้องทำความคิดนึกเพื่อจะให้อยู่เนื้ออำนาจของความตายแต่ถึงอย่างไรก็ดีมันก็เนื่องกันการที่จะทำจิตไม่ให้อยู่ใต้อิทธิพลของความตายนั่นถ้ามันเป็นถึงระดับสูงสุดกันจริงๆก็คือทำจิตให้ขึ้นถึงระดับที่มองเห็นว่าไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลตัวตนนั่นเองเป็นการถอนความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวตนจะได้นี่เรียกว่าละอัตมิมานะเสียได้ดังนี้ก็ได้เรียกว่าถอนอัตวาทุปาทานเสียได้ดังนี้ก็ได้ บุคคลผู้มีการเห็นธรรมะถึงที่สุดในระดับสุดท้าย ก็เป็นผู้มองเห็นธรรมะประเภทที่เป็นอสังขตะไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยปรุงแต่งมันเป็นธรรมชาติประเภทหนึ่งซึ่งอยู่เนื้อการปรุงแต่งของเหตุและปัจจัย จึงไม่มีการเปลี่ยนแปลงเพราะการปรุงแต่งนั้นดังนั้นถือว่าไม่มีอาการที่เรียกว่าวุ่นเวียนเปลี่ยนแปลงซึ่งเป็นความหมายของการเกิดแก่เจ็บตาย การเห็นธรรมะนั้นจะเห็นที่ไหนกันมันกลายเป็นว่าจะต้องเห็นในภายในภายในไหนภายในของอะไร ก็ภายในกายภายในร่างกายภายในอัตภาพ สิ่งที่จะเป็นที่ตั้งแห่งการศึกษานั้นทุกเรื่องเลยมันมารวมอยู่ที่ร่างกาย ของคนที่ยังมีชีวิตเป็นอยู่ร่างกายนี้ ถ้ายังมีชีวิตเป็นอยู่เป็นที่รวบรวมของการศึกษาทุกเรื่อง แต่พอตายลงแล้วเป็นร่างกายที่ไม่มีชีวิตแล้วก็เลิกกันไม่อาจจะเป็นที่ศึกษามองหาอะไรได้ร่วมมันเองก็ไม่อาจจะทำการศึกษาอะไรได้เพราะมันตายซะแล้วถ้าชีวิตยังไม่ตาย ก็สามารถจะคิดนึกศึกษาได้และในชีวิตที่ไม่ตายนั้นจะหาพบทุกอย่างทุกประการที่เกี่ยวกับธรรมะ ข้อนี้ก็จะขอให้ทุกคนกระทำในใจถึงพระพุทธภาษิตที่ตรัสว่า แต่ก่อนนี้ก็ดีเดี๋ยวนี้ก็ดีแต่ถาคตบัญญัติเฉพาะเรื่องความทุกข์กับความดับไม่เหลือแห่งทุกข์เท่านั้นหมายความว่าสองเรื่องเท่านั้นที่จะตรัสที่จะพูดที่จะบัญญัติ การที่เราพูดเรื่องอื่นนอกจากเรื่องความทุกข์และความดับทุกข์ก็จะกลายเป็นการพูดนอกขอบเขตของพุทธศาสนาไม่ได้พูดเรื่องที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสหรือสอนไว้ให้ศึกษา เดี๋ยวนี้ก็เป็นกันมากชอบพูดเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับความทุกข์และความดับทุกข์ก็ทำให้เรื่องมากขึ้นไป ทีนี้แม้เรื่องความทุกข์กับความดับทุกข์ก็ต้องมองให้เห็นชัดลงไปว่าพระองค์ตรัสบัญญัติไว้ในร่างกายที่ยาวาหนึ่งที่ยังมีสัญญาและใจคือยังเป็นดังที่กล่าวแล้วนั่นเอง มีพระบาลีตรัสแก่โรหิตัสสะเทวบุตรว่าโลกก็ดีเหตุให้เกิดโลกก็ดีความดับสนิทแห่งโลกก็ดีทางถึงความดับสนิทแห่งโลกนั้นก็ดี เราบัญญัติไว้ในร่างกายที่ยาววาหนึ่งประมาณวาหนึ่งมีทั้งสัญญาและใจ ก็เป็นอันว่าจะศึกษาเรื่องความทุกข์ก็ดีศึกษาเรื่องความดับสนิทแห่งทุกข์ก็ดีต้องศึกษาจากร่างกายในกายที่ยาวประมาณวาหนึ่งมีสัญญาและใจคือยังเป็น นี่แหละเป็นเรื่องที่ว่าไม่ต้องดูออกไปให้ไกลในจักรวาลหรือในโลกอื่น ดูข้างในซึ่งเป็นร่างกายประยาประมาณวาหนึ่งนั้นที่บางคนจะถามว่าโลกหรือจักรวาลทั้งหลายนั่นมันไม่ได้อยู่ในร่างกายที่ยาวาหนึ่งนี่หรือก็ตอบว่าถูกแล้วถ้าดูเป็นพิจารณาเป็นแล้วไอ้โลกทุกโลกจักรวาลที่เป็นที่รวมแห่งโลกทุกโลกมันก็อยู่ในร่างกายที่ยาวประมาณวาหนึ่งพอพูดอย่างนี้พวกเด็กๆก็ลุกขึ้นวิ่งหนีไปหมดแล้วเพราะมันเข้าใจไม่ได้หรือถ้ามันจะทนฟังอยู่มันก็หลับไปหมดแล้วเพราะมันฟังไม่ออกฟังไม่ได้ฟังไม่ถูกว่าไอ้ทุกโลกทุกจักรวาลจะมาอยู่ในร่างกายนี้ได้อย่างไรฟังไม่ได้ฟังไม่เข้าใจฟังไม่ถูกมันก็ต้องง่วงและหลับไปคอยถือเอาธรรมะที่ฟังถูกฟังเข้าใจนั่นแหละ เป็นยาแก้ง่วงถ้าฟังไม่รู้เรื่องมันก็ง่วงมันก็หนีไปนอนแล้วหรือมันก็นอนหลับอยู่ตรงข้างหน้านี่เองจึงควรจะสนใจเรื่องนี้กันบ้างใครเป็นผู้ขี้ง่วงเป็นนิสัย ก็จงแก้ไขมันเสียด้วยการฝึกฝนบทเรียนคือการไม่นอนตามที่มันง่วงไม่ต้องยอมนอนแต่ตามที่มันง่วง เราจึงถือโอกาสแห่งวิสาขบูชานี้ฝึกฝนบทเรียนสำหรับแก้ง่วงไปด้วยในตัวมีคนเป็นอันมากมารายงานว่าพอลงมือทำสมาธิก็ง่วงทำไม่ได้เพราะง่วงคนที่ทำสมาธิไม่ได้เพราะง่วงนี่ควรจะมาฝึกบทเรียนอย่างที่เรากำลังฝึกนี่คืออยู่กันตลอดคืนของวันสำคัญเช่นวันวิสาขบูชาเช่นนี้เป็นต้น ถ้าทนไปมันก็ค่อยเปลี่ยนนิสัยเป็นเรื่องไม่ง่วงหรือทนต่อความง่วงได้หรือบังคับความง่วงได้เป็นอันว่า การที่มาแสดงธรรมหรือว่าสนทนาธรรมหรือพูดจาอภิปรายอะไรกันให้ตลอดคืนนี่ มันก็เป็นการฝึกบทเรียนนี่ด้วยเหมือนกันร่างกายนี่มันควรจะได้รับใช้ให้เราตามความประสงค์แม้จะมีหลักที่พูดว่ากายนี้ไม่อยู่ในอำนาจของผู้ใด นั่นมันหมายถึงในระดับความหมายขั้นสูงแต่ในระดับต่ำๆทั่วไปแล้วมันจะควรจะอยู่ในอำนาจของบุคคลนั้นนะเราจะต้องใช้ร่างกายนี้ได้ใช้มันทำงานก็ได้ใช้มันกินก็ได้ใช้มันนอนก็ได้ก็ทั้งว่าไม่ให้มันง่วงก็ควรจะได้ถ้ามีการฝึก ที่ถูกต้องและเพียงพอแล้วมันก็เปลี่ยนนิสัยได้เราจงพอใจยินดีฝึกบทเรียนอันนี้กันตลอดไปเท่าที่จะสามารถทำได้จนกว่ามันจะทำไม่ได้หรือมันมีการทำไม่ได้ด้วยเหตุผลชนิดที่แก้ไขไม่ได้จริงๆจนมันเจ็บค่ายอย่างนี้มันก็คงจะทำไม่ได้ แต่ถ้ายังทำได้อยู่ก็จะฝึกฝนบทเรียนนี้กันสืบต่อไปคือการบังคับกายหรือบังคับจิตเท่าที่จะบังคับได้ในขั้นต้นๆต่ำๆคือว่าถ้าไม่ให้มันง่วงมันก็ควรจะบังคับได้ ถ้าบังคับกันไม่ได้เสียเลยในลักษณะอย่างนี้มันก็คงทำอะไรไม่ได้จะอ่านหนังสือสักหน้าหนึ่งมันก็ง่วงเสียแล้วมันก็อ่านไม่ได้แล้วจะทำอะไรกันได้หรือจะคิดนึกอะไรสักเรื่องหนึ่งมันก็ง่วงเสียแล้วมันก็คิดไม่ได้จะเขียนหนังสือสักจดหมายสักฉบับหนึ่งมันก็ง่วงเสียแล้วจะแต่งกลอนสักบทหนึ่งมันก็ง่วงเสียแล้วแล้วมันก็จะทำอะไรได้ เรียกว่านิวรณ์เนี่ยมันมีอำนาจมากเนื้อบุคคลนั้นเกินไปแล้วมีอำนาจเนื้อบุคคลมากเกินไปแล้ว ควรจะต่อสู้ควรจะกำจัดเสียเท่าที่จะกำจัดได้เรียกว่าถึงกับเปลี่ยนนิสัยได้มีจิตเข้มแข็งพอสมควรบังคับนิวรณ์เช่นนี้ได้ นับตั้งแต่ว่าจะไม่ยอมไปตั้งแต่ต้นบางคนมันชอบหาวนอนมันหาวอวดคนจนเป็นนิสัยมันก็ง่วงนอนเป็นนิสัย ถ้าเราคิดว่าเราจะไม่หาวนอนให้ใครเห็นจนตลอดชีวิตมันก็มีการเปลี่ยนแปลงที่จะไม่แสดงอาการหาวไม่ทำกิริยาหาวมันก็คงจะลืมไปได้จนไม่รู้จักหาวไม่รู้จักหาวนอนก็หมายความมันเข้มแข็งขึ้นมาระดับหนึ่งทีเดียวความเข้มแข็งชนิดนี้มันมีประโยชน์อย่างที่กล่าวมาแล้วข้างต้นว่าถ้าใครทำสมาธิไม่ได้ขี้ง่วงแล้วก็ต้องต่อสู้ได้บทฝึกหัดชนิดที่ทำให้ไม่ง่วง อย่างที่เรากำลังฝึกอยู่นี้ ไม่ใช่ว่าจะต้องฝึกกันทุกวันทุกเดือนมันก็เป็นบางครั้งบางคราวเป็นเครื่องแก้นิสัยไว้บ้างเป็นทวงไว้บ้างไม่ปล่อยไปตามนิวรณ์เสียเรื่อยไปเรียกว่าเป็นการประพฤติธรรมะอย่างหนึ่งด้วยเหมือนกันแก้นิสัยง่วงนอนหรือบังคับการง่วงนอนไว้ได้นี่เป็นการประพฤติธรรมะอย่างหนึ่งด้วยเหมือนกันคนอ่อนแอทำไม่ได้คนขี้ขลาดทำไม่ได้มันกลัวตายมันกลัวว่าอดนอนสักคืนหนึ่งแล้วมันจะตาย บางทีก็มันว่าจะเป็นลมจะเป็นลมอดนอนนี่จะเป็นลมมันก็เลยทำไม่ได้ ถ้าจิตมันคิดอย่างนั้นเสร็จแล้วมันก็ทำไม่ได้ทำไม่ได้แน่นอนเพราะมันคิดว่ามันจะเป็นอย่างนั้นเสร็จแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นแต่ถ้าเราคิดถ้าเราไม่คิดอย่างนั้นมันก็เป็นไม่ได้ล่ะถ้าเราไม่คิดเช่นนั้นเราบังคับความคิดเช่นนั้นไว้ได้มันก็เป็นไม่ได้เหมือนกับว่าจะอดอาหารในวันอุโบสถถ้าไปคิดจะกินอยู่มันก็อดไม่ได้ถ้าคิดว่าไม่กินไม่กินแน่มันก็ลืมไปมันก็ไม่หิวนี่มันขึ้นอยู่กับความตั้งใจของเราหรือความคิดของเราการบังคับจิตของเรา ถ้าเราตั้งใจวันนี้ไม่กินข้าวมันก็ไม่หิวแต่ถ้าเราไม่สามารถจะตั้งใจอย่างนั้นได้มันก็ต้องหิวมันก็ต้องรบกวนอยู่เรื่อยในที่สุดมันก็พ่ายแพ้แก่ความหิวมันก็ต้องไปกินข้าวหรือว่าต้องไปแอบขโมยกินข้าวกลัวเพื่อนเขาจะเห็น นี่เรียกว่าทุกอย่างเนี่ยมันขึ้นอยู่กับจิตจะได้หรือไม่ได้มันขึ้นอยู่กับจิตที่ว่าบังคับได้หรือไม่ได้หรือจะจูงจิตไปได้หรือไม่ได้นั่นเองกำลังที่จะมาบังคับจิตมาจูงจิตนี่มันก็มีอยู่หลายอย่างแม้แต่กำลังของกิเลสก็ใช้ได้ถ้ามันมีของรักของชอบใจของกิเลสมาอยู่ด้วยมันไม่ต้องนอนก็ได้หลายๆคืนก็ยังได้แต่นั่นมันเป็นเรื่องที่ใช้ไม่ได้เพราะมันเป็นเรื่องของกิเลสหรือทำไปเพื่อกิเลสในทางที่ตรงกันข้าม มันก็เป็นเรื่องของโพธิตรงกันข้ามจากกิเลสคือความรู้สึกที่ตรงกันข้ามกับกิเลสมันก็เป็นเรื่องของโพธิจะใช้เรื่องโพธิก็ได้เหมือนกันคือมันชอบใจในสิ่งนั้นมันก็อาศัยกำลังของโพธิที่ชอบใจในสิ่งนั้นระงับไอ้เรื่องนอนเรื่องกินเรื่องอะไรเหล่านี้เสียก็ได้ คนเขานั่งเล่นพ่ายกันตลอดรุ่งมันก็ทำได้เพราะกิเลสที่อยากจะได้เงินอยากจะรวยมันก็นั่งเล่นพ่ายได้จนรุ่งแต่ถ้าเอาคนคนนั้นมานั่งฟังเทศน์สักชั่วโมงเดียวมันก็ทนไม่ไหวมันก็ยอมแพ้ถ้ามันนั่งเล่นพ่ายมันนั่งได้ตลอดรุ่งแต่มาฟังเทศน์ชั่วโมงเดียวมันก็ทนไม่ไหว ทีนี้ลองกลับกันเสียบ้างไอ้คนที่เขาชอบธรรมะนั่งฟังเทศได้ตลอดรุ่งมีปีติในธรรมะหล่อเลี้ยงใจไว้นั่งฟังเทศหรือนั่งเจริญกรรมฐานได้ตลอดรุ่งจะเอามันไปนั่งเล่นไพ่สักชั่วโมงมันก็คงทนไม่ไหวเหมือนกัน มีรู้ความที่มันตรงกันข้ามกันอยู่อย่างนี้ว่ากิเลสกับโพธินี่มันมีอารมณ์ต่างกันอารมณ์เดียวกันมันก็รู้สึกต่างกันเราจงหันหน้าไปหาสิ่งที่เรียกว่าโพธิคือกำลังของความรู้ของสติปัญญาต้องการจะรู้สิ่งสูงสุดแล้วก็มีความพอใจสมมติว่าเราจะนั่งเฝ้าดูพระพุทธเจ้าถ้าเราเผอิญว่าเรามีโอกาสที่จะนั่งเฝ้าดูพระพุทธเจ้าตรัสรู้ตลอดคืนอย่างนี้จะได้หรือไม่ถ้ามีกำลังของไอ้โพธิพอมันก็นั่งเฝ้าดูจนตลอดคืนจนได้เห็นพระพุทธเจ้าตรัสรู้ไม่ยากเลยเด็กคนบางคนลูกไม่สบายเจ็บไข้จะตายมันก็นอนไม่หลับนอนไม่ลงมันก็ดูแลลูกไปจนสว่างคาตานี่ในอำนาจของความรักลูกถ้าเรามีความรักความรู้รักสติปัญญารักโพธิมากเท่านั้นมันก็จะสามารถทนดูพระพุทธเจ้าตรัสรู้ได้จนสว่างคาตาได้เหมือนกันใครเล่าจะตรัสรู้ก็คือตัวเองนั่นแหละถ้ามันจะทำความเพียรเพื่อการบรรลุธรรมหรือตรัสรู้ถ้ามันมีความพอใจมันก็ทำความเพียรเพื่อการบรรลุธรรมได้จนสว่างคาตากลายเป็นของไม่มีปัญหาไม่เจ็บปวดไม่ทนทรมานอะไรเป็นสุขพอใจมีปีติตลอดเวลาจนบรรลุธรรมะขั้นสูงสุดนั้นเมื่ออยากจะถึงที่สุดสำเร็จประโยชน์ถึงที่สุดในเรื่องของสิ่งใดในเรื่องใดจะต้องสร้างความพอใจในสิ่งนั้นให้มาก อยากเล่นพ่ายสว่างก็ทำความพอใจในการเล่นพ่ายถ้าอยากจะทำกรรมฐานสว่างก็ต้องสร้างความพอใจในการทำกรรมฐานเฝ้าดูตัวเองว่าเมื่อไรมันจะตรัสรู้ เมื่อไรมันจะมีกำเนิดโอปาปาติกะพลุ้งขึ้นมาเป็นการรู้เป็นการตรัสรู้เปลี่ยนชีวิตจิตใจได้นี่เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกันอยู่กับพวกเราไม่ใช่เรื่องนอกเรื่องมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกันอยู่กับพวกเราที่ว่าทำไมบางคนจึงมีจิตใจเข้มแข็งปฏิบัติธรรมะได้เป็นล่ำเป็นสันมันทำไมบางคนมันจึงอ่อนแอไม่สามารถจะปฏิบัติธรรมะได้อย่างเป็นล่ำเป็นสันมันต่างกันมากทีเดียวจึงเอามาพูดเป็นเครื่องเตือนสติว่าเราจะ ฏิบัติกับตัวเองอย่างไรบางคนเข้าใจผิดว่าถ้าว่าเป็นการบังคับตัวเองมากไปหน่อยแล้วก็เห็นเป็นเรื่องผิดพลาดไปเลยว่าเป็นอัตตกิลมถานุโยคแล้วเป็นทุกขกิริยาเป็นอัตตกิลมถานุโยคผิดแล้วเป็นสุดโต่งฝ่ายขั้งตึงแล้วก็เลิกเสียไม่กล้าทำที่จริงเพราะว่ามันเป็นคนขี้นอนมันเห็นแก่นอนมันจึงทำไม่ได้มันไม่ได้เป็นอัตตกิลมถานุโยคเพราะว่าจะอยู่ไม่นอนกันสักคืนหนึ่งนี่ให้มันเป็นการทำชนิดที่จะทดสอบตัวเองดูก็ได้จะขจัดนิวรณ์ที่เป็นนิสัยสันดานนั่นก็ได้เป็นการประพฤติพรหมจรรย์อย่างหนึ่งด้วยเหมือนกันถ้าคุณอ่อนแอมันก็เห็นเป็นอัตตกิลมถานุโยคไม่ยอมฝึกฝนไม่ยอมฝึกหัดมันก็อยู่ที่นั่นมันก็อยู่ที่นั่นก็ทิ้งกันไว้ก่อนทิ้งกันไว้ที่นั่นมันไม่กล้าหาญมันไม่เข้มแข็งที่มันจะโผล่ขึ้นบินไปในระดับอื่น เมื่อเรามีความพอใจในสิ่งใดถึงขนาดที่เรียกว่ามีธรรมปีติในสิ่งนั้นแล้วมันก็มีอำนาจมากพอที่จะระงับความเหน็ดเหนื่อยระงับอุปสรรคต่างๆจะปฏิบัติธรรมะได้ไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยไม่รู้จักง่วงไม่รู้จักให้ชนิดที่มันเป็นเครื่องกีดกันไม่ให้สำเร็จนั่นแหละ มันจะต้องรู้จักหล่อเลี้ยงจิตใจปลอบโยนจิตใจด้วยความพอใจในสิ่งอันเป็นวัตถุประสงค์ขอให้สังเกตดูในเรื่องโพชฌงค์เจ็ดประการมีธรรมวิจยะมีสติมีธรรมวิจยะมีวิริยะมีปีติมีปัสสัทธิมีสมาธิมีอุเบกขาทำไมต้องเอาธรรมปีติเข้าไปใส่ไว้ด้วยถ้ามันเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างที่กล่าวนี้ถ้ามันมีปีติในสิ่งนั้นแล้วมันก็มีกำลังใจสูงสุดมันจะนั่งปฏิบัติธรรมะมาเฝ้าดูตัวเองสัจจรู้ได้โดยไม่ง่วงไม่เงาไม่อ่อนแออ่อนเพลียอะไรเหมือนคนที่เขาชอบเล่นไพ่ก็นั่งเล่นพ่ายได้ตลอดรุ่งเช่นเดียวกันความหมายมันคนละอย่างความมุ่งหมายมันคนละอย่างแต่กิริยาอาการที่เป็นไฟนั่นมันมีหลักเกณฑ์อย่างเดียวกันคือมันต้องมีความพอใจในสิ่งนั้นอย่างเพียงพอพอใจในธรรมะอย่างเพียงพอก็นั่งศึกษาหรือค้นคว้าหรือฟังธรรมะนั้นได้อย่าว่าตลอดรุ่งคืนเดียวตลอดรุ่งหลายๆคืนก็ยังทำได้ คนที่เขาหลงในวิชาการบางอย่างนะเขาค้นคว้าไม่นอนเป็นคืนก็ได้มันนอนน้อยมากจนเรียกว่าจะไม่มีการนอนเอาเสียเลยนี่อย่างนี้มันก็ยังทำได้เราควรจะทำอย่างนั้นบ้างกับสิ่งที่เรียกว่าธรรมะที่เป็นเครื่องดับทุกข์วิริยะคือความภาคเพียรนั้นต้องหล่อเลี้ยงไว้ด้วยปีติเสมอดังหลักโพชฌงค์ที่กล่าวแล้วว่ามีสติระลึกธรรมะประมวลมาแล้วก็เลือกเอาธรรมะที่เห็นว่าอันนี้จะช่วยได้จะปฏิบัติสำเร็จได้ทำความดับทุกข์ได้แล้วก็มีวิริยะคือความภาคเพียรในธรรมะที่เลือกแล้วนั้นแล้วก็ปีติคือความพอใจหล่อเลี้ยงไว้เรื่อยพอใจหล่อเลี้ยงอยู่เรื่อยมันก็ปรับปรุงตัวเองเข้ารูปกันได้ไปได้ตามที่เราต้องการนี่เรียกปัจสัทธิมันเข้ารอยเข้ารูปกับที่เราต้องการ มันมีปัจสัทธิเข้ารูปเข้ารอยกับที่เราต้องการมันก็มีสมาธิ พราะสมาธิก็รักษาไว้ได้เรื่อยด้วยธรรมะที่ชื่อว่าอุเบกขาคือรักษาความเป็นอย่างนั้นความถูกต้องอย่างนั้นความเข้ารูปเข้ารอยอย่างนั้นไว้เรื่อยจนกว่ามันจะบรรลุคลุ้งขึ้นมาเป็นโอปปาติกะกำเนิดเกิดเป็นพระอริยเจ้า นั่นแหละเป็นการเพียงพอแล้วที่ว่าเราจะต้องฝึกฝนความเข้มแข็งแห่งจิตตามสมควรแก่โอกาสและตามสมควรแก่สมรรถนะอัตภาพของตนของตนเรียกว่าจะใช้ชีวิตนี้ให้ทำประโยชน์ให้สูงสุดเท่าที่มันจะทำได้เพราะเดี๋ยวนี้เราจะมาดำเนินการปฏิบัติให้ถึงความไม่ตายเป็นอมตะธรรมเป็นธรรมชีวีในความหมายขั้นสุดท้ายว่ามีชีวิตเป็นธรรมะที่ไม่รู้จักตาย ธรรมะในความหมายนี้แยกออกมาเฉพาะในความหมายนี้ก็กล่าวได้ว่าเป็นสิ่งที่ไม่รู้จักตายจะยังคงมีอยู่ตลอดอนันตกาลตลอดอนันตกาลคือไม่มีการดับสิ้นเป็นนิรันดรความเป็นนิรันดรของธรรมะประเภทนี้ก็เรียกว่าธรรมะที่ไม่ตายในความหมายคือว่าไม่มีอะไรปรุงแต่งจึงไม่มีการเปลี่ยนแปลง เปลี่ยนไปในทางเกิดแก่เจ็บตายทำจิตให้เข้าถึงภาวะอันนี้ลักษณะอันนี้มันก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงคือไม่เปลี่ยนไปตามสิ่งที่เข้ามาแวดล้อมทางผัสสะคงมีจิตแน่วมั่นคงอยู่ด้วยอำนาจของธรรมะหรือมีหลักธรรมะอันนี้ที่รักษาไว้ด้วยสติอย่าให้เปลี่ยนแปลงไปตามเหตุตามปัจจัย มีวิชาเต็มที่ในขณะแห่งผัสสะแล้วก็ไม่เปลี่ยนแปลงไปเป็นเวทนาตัณหาอุปาทานหาพบความไม่ตาย ตรงที่ผัสสะนี่อีกเหมือนกัน ความดับผัสสะหมายความว่าหยุดการปรุงแต่งของผัสสะเสียได้ไม่ให้ปรุงแต่งเป็นเวทนาตัณหาเป็นตัวเป็นตนขึ้นมา ก็อยู่ที่ตรงนี้เองที่ว่าจะทำให้ไม่มีตัวตนทำให้ไม่เกิดตัวตนไม่มีปาทานว่าตัวตนไม่มีมานะว่าตัวตนนั่นจะทำกันที่ตรงไหนจะทำกันเมื่อไร พวกอื่นลัทธิอื่นศาสนาอื่นเขาก็พูดไปตามแบบของเขาว่าทำกันอย่างไร ในอินเดียโดยเฉพาะนี่มีหลายลัทธิหลายศาสนามีคำสอนหลายรูปแบบเขาก็มีรูปแบบของลัทธิศาสนาของเขาแต่ว่าเราพุทธศาสนานี้มีวิธีปฏิบัติเพื่อไม่ให้เกิดขึ้นแห่งตัวตนเพื่อจะดับเสียซึ่งตัวตนตามวิธีนี้คือตามวิธีที่จะควบคุมผัสสะให้ผัสสะไม่สามารถจะปรุงแต่งไปตามธรรมชาติของผัสสะที่โง่เขลาผัสสะที่มีอวิชชามันก็มีการปรุงแต่งไปจนเกิดตัวตนถ้ามีสติมีปัญญามีวิชามาทันท่วงทีผัสสะนี้ก็จะไม่มีโอกาสปรุงแต่งไปตามธรรมดาของผัสสะที่งูเคล้าพูดอย่างลึกซึ้งก็เรียกว่าดับผัสสะเสียคือไม่ให้มันทำหน้าที่ ทำให้ผัสสะทำหน้าที่ไม่ได้นั่นเลยก็ดับผัสสะเสีย การดับผัสสะก็คือการดับการปรุงแต่งที่จะปรุงแต่งไปจนเป็นตัวตนเรื่องนี้ก็ได้พูดกันมามากแล้วว่าผัสสะเป็นจุดที่สำคัญที่สุดจะจัดการอะไรให้สำเร็จประโยชน์อย่างใหญ่หลวงก็จัดการตรงที่เป็นผัสสะจะดับโลกจะดับทุกข์จะดับกามจะดับกิเลส ดับอะไรก็ควรดับแล้วก็จงดับที่ผัสสะคือให้มีการดับแห่งผัสสะให้ผัสสะหยุดปรุงแต่งเสียผัสสะไม่ปรุงแต่งเวทนาไม่ปรุงแต่งตัณหาไม่ปรุงแต่งอุปาทานตัวตนจะมาแต่ไหนมันก็ไม่มีนี่เมื่อไม่มีตัวตนก็ไม่มีความสำคัญมันหมายว่าเป็นตัวตนความเกิดแก่เจ็บตายก็ไม่มีที่ตั้งอาศัยหน้าที่ใดมันก็เลยไม่มีมันก็ไม่มีการเกิดแก่เจ็บตายเพราะมันไม่มีตัวตนให้เป็นที่ตั้งที่อาศัยมันยากมากหรือยากน้อยมันลึกหรือตื้นก็ขอคิดดูเองด้วยกันจงทุกคนเถิดแต่ว่าหลักธรรมะมันมีอยู่อย่างนี้ถ้าต้องการจะดับตัวตนกันเสียโดยแท้จริงแล้วต้องศึกษาเรื่องนี้คือดับอุปาทานเพราะว่าดับตัณหาเสียดับตัณหาเสียก็เพราะว่าดับเวทนาเสียดับเวทนาเสียก็เพราะดับผัสสะเสียย้ายผัสสะมันปรุงแต่งเป็นเวทนาชนิดที่เป็นปัจจัยแก่ตัณหาและอุปาทานมันก็ไม่มีภพมันก็ไม่มีชาติในความหมายใดถ้ามันไม่มีความหมายเป็นภพชาติอุปาทานแล้วแม้จะเกิดมาจากท้องแม่มันก็ไม่มีภพมีชาติอะไรมันเป็นเรื่องเปลี่ยนแปลงของไอ้ธาตุเนื้อหนังร่างกายเท่านั้นที่เรียกว่ามันไม่มีตัวตน ไม่มีการปรุงแต่งให้เป็นตัวตนโดยรูปโดยเวทนาโดยสัญญาโดยสังขารโดยวิญญาณหมายความว่าชีวิตมันยังอยู่มันดับตัวตนเสียแต่ชีวิตยังอยู่เด็กๆคงฟังไม่ถูกผู้ที่มีความรู้อย่างเด็กๆก็คงฟังไม่ถูกเพราะดับตัวตนเสียแล้วจะมีชีวิตอย่างไรดับสังขารเสร็จแล้วจะมีชีวิตอย่างไรมันฟังไม่ถูกดับสังขารคือไม่มีการปรุงแต่งมันไม่ได้ตายแต่ไม่มีการปรุงแต่งให้เป็นตัวตนในความรู้สึกของอุปาทานก็ดับตัวตนเสียดับอุปาทานเสียมันก็ยังไม่ตายมันก็ยังมีชีวิตอยู่นี่เรียกว่ามันเป็นอมตะคือไม่ตายไม่มีความตายไม่มีความตายของตัวตนเพราะมันไม่มีความยึดถือว่าตัวตนถ้าไปยึดถืออะไรว่าเป็นตัวตนข้าวมันจะมีความตายที่นั่นแหละ ยึดถืออะไรโดยความเป็นตัวตนแล้วมันก็จะมีความตาย ของตัวตนที่นั่นแหละคิดดูเองเถิดว่ามันเป็นเรื่องละเอียดประณีตสุขุมสักเท่าไรที่คนเราจะมีความรู้สึกในจิตใจได้อย่างนี้ เคยบอกกันถึงอุบายอันนี้ในรูปอุปมาว่าให้ตายเสียก่อนตายนะอวดว่าเป็นปริญญาของสวนโมกปริญญาตายก่อนตายใครจะได้รับบ้าง คือตัวตนตาย โดยที่ชีวิตนี่ไม่ต้องตายร่างกายไม่ต้องตาย ให้ตัวตนมันตายคือหมดอุปาทานว่าตัวตนเสียก่อนแต่ที่ชีวิตนี้จะแตกดับเมื่อหมดอุปาทานว่าตัวตนแล้วชีวิตนี้จะไม่มีความทุกข์เลย ที่ว่าชีวิตเป็นทุกข์ก็เพราะมันมีอุปาทานว่าตัวตน เป็นตัวชีวิตเป็นเจ้าของชีวิตเป็นผู้ยึดครองชีวิตกำจัดความรู้สึกว่าตัวตนออกไปเสียจากสิ่งที่เรียกว่าชีวิตชีวิตนี่ก็ไม่มีตัวตนมันก็ไม่มีปัญหาของตัวตนคือความเกิดแก่เจ็บตาย เป็นอยู่อย่างนี้ได้ก็เรียกว่าชีวิตนี่มันเข้าถึงความไม่ตายความไม่ตายในลักษณะนี้ท่านจัดไว้เป็นนิรันดรมีความหมายที่ว่าเมื่อมันไม่ถูกปรุงแต่งแล้วมันก็ไม่มีความเปลี่ยนแปลงมันก็ไม่มีการแตกดับเพราะมันไม่มีความเปลี่ยนแปลงดังนั้นชีวิตนิรันดร นี่ก็หาพบได้ในร่างกายที่ยังเป็นที่ยาวหนึ่งวายังมีเป็นอยู่ยังไม่ตายนี่เองอย่าเข้าใจว่าตายจากโลกนี้เราไปหาชีวิตนิรันดรข้างหน้าโลกอื่นโลกไหนตามที่เขาพูดกันนั่นน่ะเขาก็พูดกันไปตามแบบของเขาแต่ในพุทธศาสนานี่มันไม่มีชีวิตนิรันดรแบบนั้น ชีวิตนิรันดรแบบพุทธศาสนาต้องรู้ได้ต้องเข้าถึงได้ต้องรู้จักได้ทันทีเมื่อดับอุปาทานว่าตัวตนเสียดับตัณหาเสียอุปาทานก็ดับเวทนาโง่จากผัสสะโง่เสียก็ไม่เกิดตัณหาก็ดับ นี่ว่าดับผัสสะตามธรรมดาของคนโง่เสียบุตุชนเป็นคนโง่มันมีผัสสะตามแบบของบุตุชนมันก็ปรุงแต่งกันไปจนเกิดตัวตนและเป็นทุกข์ดับผัสสะชนิดนี้เสียมันก็ไม่เกิดเวทนาเกิดตัณหาเกิดอุปาทานว่าเป็นตัวตนมันเป็นเรื่องละเอียดที่ต้องศึกษากันเป็นพิเศษจึงจะมองเห็นได้ว่าดับผัสสะอย่างไรเมื่อคำว่าดับนี่บอกกันมาหลายสิบครั้งหลายสิบหนแล้วว่าคือไม่ทำหน้าที่เมื่อมันไม่ทำหน้าที่ทำแบบของมันแล้วก็เรียกว่ามันดับเมื่อตาไม่ทำหน้าที่ของตาก็เรียกว่าตาดับเมื่อหูไม่ทำหน้าที่ของหูก็เรียกหูดับทั้งที่ตาก็ยังอยู่หูก็ยังอยู่มันคอยจะเกิดดับไปตามการทำหน้าที่มีอะไรมันทำหน้าที่ก็เรียกว่ามันเกิดเพราะมันทำหน้าที่ไม่ได้ไม่ได้ทำหน้าที่ก็เรียกว่ามันดับนี่เป็นความละเอียดของความหมายในทางภาษาของธรรมะซึ่งจะต้องศึกษากันไว้บ้างจะต้องรู้กันไว้บ้างถ้ามิฉะนั้นแล้วจะไม่อาจเข้าใจธรรมะได้ไม่สามารถจะเข้าใจธรรมะได้เพราะมีความจริงที่ละเอียดลึกซึ้งแล้วก็พูดกันได้ด้วยภาษาด้วยถ้อยคำที่มีความหมายละเอียดลึกซึ้งไม่ใช่มีความหมายอย่างธรรมดาที่ชาวบ้านก็พูดจากันดังนั้นเราจึงแยกภาษาพูดหรือคำพูดนี้เป็นสองประเภทคือประเภทภาษาคนสำหรับคนไม่รู้ธรรมะพูดและประเภทภาษาธรรมสำหรับคนรู้ธรรมะพูดขอให้ทุกคนจงรู้ทั้งสองภาษาในภาษาคนนั้นมันก็รู้อยู่แล้วมันพูดมันน่าช้าอยู่เป็นปกติออกจะเกินไปแล้วจนโง่โดยไม่รู้ตัวแล้วก็มาศึกษาภาษาธรรมกันเสียให้รู้ภาษาธรรมลึกซึ้งยิ่งขึ้นไปนั่นแหละจะแก้ปัญหาได้รู้ภาษาธรรมก็หมายความว่ามันรู้ธรรมแล้วมันจึงจะรู้ภาษาธรรมรู้ธรรมะแล้วมันจึงจะพูดอย่างถูกต้องตามธรรมะคำพูดที่ออกมามันก็เป็นภาษาธรรมถ้าพูดว่าทุกข์ก็มีความหมายอย่างหนึ่งมีดับทุกข์ก็มีความหมายอย่างหนึ่งตามแบบของภาษาธรรมไม่ใช่ตามแบบของภาษาคนถ้าพูดว่ามีความสุข มันก็มีความหมายตามแบบภาษาธรรมไม่ใช่แบบภาษาคนนะทุกคำที่ใช้พูดกันอยู่นั่นมันมีความหมายสองอย่างแล้วมันตรงกันข้าม เสมอมันจะตรงกันข้ามเสมอเพราะว่าคำพูดของคนรู้กับคำพูดของคนที่ไม่รู้มันก็ต้องมีความหมายที่ตรงกันข้ามเสมอถ้าเราอุตส่าห์ศึกษาไหว้สังเกตไหว้ทำความเข้าใจไหว้ว่าประโยคนี้ที่เขาพูดนี่เขาพูดอย่างภาษาคนหรือพูดอย่างภาษาธรรมพระพุทธภาษิตที่ตรัสว่านิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งนี่ก็เห็นมีเห็นว่ามีอยู่ในพระบาลีแล้วก็พระพุทธภาษิตที่แสดงให้เห็นว่านิพพานนั่นน่ะไม่ได้เป็นสุขอะไรมันพ้นจากความเป็นสุขหรือพ้นจากความเป็นทุกข์นิพพานนี่เนื้อสุขเนื้อทุกข์ไม่มีความหมายสุขอย่างที่ชาวบ้านเขารู้สึกรู้จักและต้องการกันดังนั้นเมื่อจะพูดว่านิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งก็พูดเพื่อให้คนธรรมดานี่สนใจแล้วนั่นแหละถ้าพูดอย่างภาษาธรรมะแท้ๆแล้วนิพพานมันก็เนื้อความสุขไม่มีความหมายแห่งความสุขอย่างที่ชาวบ้านเขารู้สึกกันไอ้ความสุขมันเกิดเป็นสองความหมายความสุขในภาษาคนก็อย่างหนึ่งความสุขในภาษาธรรมมันก็อย่างหนึ่งแต่โดยที่แท้แล้วภาษาธรรมนี่ก็ต้องการจะหมดความหมายของคำว่าสุขอย่างที่ชาวบ้านคนนี่เขารู้จักกันมันเดินกันคนละทางอย่างนี้ พอมันมีความจำเป็นที่ต้องมาพูดให้คนธรรมดาฟังแล้วจะพูดภาษาอะไรมันก็พูดภาษาคนนั่นค่อยๆอธิบายทำความเข้าใจ เห็นว่าที่พูดอย่างนั้นน่ะมันไม่ถูกแล้วไม่ถูกกับความจริงคนที่ไม่รู้ความจริงพูดมันก็พูดไปตามที่ไม่รู้ความจริงมันก็หลงไหลในความสุขตามความรู้สึกของกิเลสมันกลายเป็นความสุขของกิเลสพูดถึงความสุขในภาษาคนก็ความสุขของกิเลสพูดถึงความสุขในภาษาธรรมก็คือความไม่มีกิเลสความสุขของความไม่มีกิเลสจะไปเที่ยวยินดีหลงไหลจิตใจอาลัยอาวรณ์อยู่ในสิ่งใดก็ไม่ได้นี่เรียกว่าไม่มีทางอื่นนอกจากที่จะต้องศึกษาสังเกตดูความหมายที่ลึกลงไปกว่าที่คนธรรมดารู้จักหรือรู้สึกภาษาคนต้องมีตัวตนภาษาธรรมไม่มีตัวตนนี่เป็นหลักอันใหญ่หลักที่เป็นประธานว่าภาษาคนเขาพูดอย่างมีตัวตนต้องได้อย่างนั้นต้องได้อย่างนี้ตามกิเลสของตัวตนถ้าเป็นภาษาธรรมมันไม่มีตัวตนมันก็ไม่ต้องการอะไรมันจึงเป็นคนละเรื่องมีจิตใจอยู่กันคนละระดับถ้ายังมีตัวตนมีตัวกูมีอายุก็พูดไปตามแบบของมีตัวตนของกิเลสที่มีตัวตนถ้าหมดกิเลสมันก็เป็นความรู้สึกอย่างอื่นมันก็ไม่พูดว่ามีตัวตนหรือตัวตนมันต้องการอะไร ธรรมะนี่มันไปจบลงที่เรื่องไม่มีตัวตนคือเรื่องอนัตตาถ้ายังมีอัตตามีตัวตนอยู่ยังไม่จบไม่จะเป็นอัตตาชั้นดีชั้นเลิศชั้นประเสริฐชั้นมั่นคงอะไรก็ยังไม่จบมันยังมีตัวตนอยู่จิตที่ยังรู้สึกว่ามีตัวตนอยู่ก็เป็นจิตที่แบกของหนักดังนั้นพุทธศาสนาจึงไม่จะจบลงด้วยความมีตัวตนที่ศาสนาอื่นเขามีกันศ าสนาที่ถือกันว่าประเสริฐที่สุดฉลาดที่สุดก่อนพระพุทธเจ้าเกิดนะก็เรียกกันว่า ลัทธิอุปนิสัตต์ค้นพบว่าตัวตนที่ไม่มีกิเลสนั่นแหละจะไปเป็นตัวตนที่ตั้งอยู่อย่างนิรันดรเขาก็มุ่งหมายกันที่นั่นพอพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาท่านไม่สอนอย่างนั้นท่านสอนให้ดับความรู้สึกหรือความหมายว่าตัวตนเสียพุทธศาสนาจึงกระโดดขึ้นไปขั้นหนึ่งจากลัทธิที่ถือว่าประเสริฐที่สุดอยู่ในขณะนั้นว่าจึงไม่มีตัวตนชนิดที่เรียกว่าเป็นอะไรเป็นปรมาตมันคือเป็นบรมมพรมมาเป็นบรมมพรมมาเป็นถาวรเหมือนกันในลัทธิอุปนิสัตในเมืองไทยเรานี่มันก็มีปัญหาแหละเพราะว่าลัทธิฮินดูลัทธิพราหมณ์อุปนิสัตนั้นก็ได้มาสอนกันอยู่ในเมืองไทยก่อนพุทธศาสนามาถึงเป็นแน่นอนเพราะว่าชาวอินเดียเนี่ยเข้ามาถึงดินแดนแถวนี้กันแล้วตั้งแต่ก่อนพุทธศาสนามาถึงถ้าถือตามเรื่องในประวัติศาสตร์ว่าพุทธศาสนามาถึงดินแดนแถวนี้เมื่อประมาณ300ปีหลังพระพุทธเจ้าปรินิพพานที่ในยุคพุทธกาลนั้นมันกล่าวได้ว่าชาวอินเดียได้มาสู่สถานที่นี้แผ่นดินนี้แหลมทองนี้แล้วมันก็ได้มาสอนลัทธิอย่างนั้นของเขาไว้แล้วเราจึงมีความรู้เรื่องตัวเรื่องตนเรื่องตัวตนอันสูงสุด เรียกว่าเรื่องมีตัวตนกันแล้วกันยึดถือกันว่าอย่างแน่นแฟ้นพอพระพุทธศาสนามาถึงดินแดนส่วนนี้มันก็ยากลำบากที่จะสอนเรื่องไม่มีตัวตนแก่ประชาชนที่ถือลัทธิตัวตนอย่างแน่นแฟ้นอยู่ก่อนแล้วนั่นคือความยากลำบากในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาจึงมีคำกล่าวไว้ในตำนานนี้ในประวัติอันนี้ว่าพระอรหันต์ที่พระเจ้าอโศกส่งมาเผยแผ่พุทธศาสนาในดินแดนสุวรรณภูมิคือดินแดนนี้ประสบความยากลำบากมาก ต้องมาปราบยักษ์ปราบรากสดปราบผีปราบอะไรก็หลายอย่างให้มันหมดไปเสียก่อนจึงสอนพุทธศาสนาได้ก็หมายความว่าเขามาสอนกันอยู่ก่อนว่ามีตัวตนมีเทพมีเทวดามีผีมีอะไรก็อย่างแน่นแฟ้นอยู่ก่อนแล้วนั่นน่ะมันเขาถือประชาชนมันถือลัทธิอย่างนั้นอยู่ก่อนอย่างแน่นแฟ้นแล้ว พอพุทธศาสนามาถึงจะสอนเรื่องไม่มีตัวตนมันก็ยากลำบากมันก็ต้องมาต่อสู้กันก่อนกว่าจะสอนลัทธิไม่มีตัวตนได้ในหมู่คนที่ถือลัทธิตัวตนอยู่อย่างแน่นแฟ้นแล้วมันก็ปราบได้ไม่หมดหรอกเพราะมันยังมีถือตัวตนอย่างแบบอุปนิสัตแบบฮินดูอยู่จนกระทั่งบัดนี้ คือลัทธิฮินดูของพราหมณ์ของอุปนิสัตนั้นมันไม่ได้หมดไปมันยังมีถือเป็นตัวตนเหนียวแน่นอยู่ในสันดานของประชาชนของมหาชนในถิ่นนี้ ถ้าใครศึกษาพุทธศาสนาได้คือเขาปราบสำเร็จประดิษฐานพุทธศาสนาให้ได้มันก็เปลี่ยนเป็นเรื่องไม่มีตัวตนแต่แล้วมันก็ยากลำบากมันยากเกินไปมันทำไม่ได้ส่วนใหญ่มันก็เลยถือเป็นมีตัวตนกันไปตามเดิมและบางทีจะเหนียวแน่นยิ่งขึ้นเพราะว่าไอ้เรื่องไสยศาสตร์มันกลับมาอีกสอนเรื่องมีตัวตนชนิดนี่เพิ่มขึ้นอีกแม้ปัจจุบันนี้มันก็เป็นการยากที่จะสอนลัทธิเรื่องไม่มีตัวตนเป็นการยากที่จะสอนลัทธิธรรมะบริสุทธิ์ล้วนๆเพราะว่าเรื่องไสยศาสตร์มันกลับมาอย่างเข้มข้นเ ชื่อเรื่องตัวตนเชื่อเรื่องผีสางเทวดาอะไรที่มันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์กลายเป็นเรื่องไม่ใช่พุทธศาสนา ก็ลุกลามเข้ามาในขอบเขตของพุทธศาสนาจนกลายเป็นว่าเรื่องไสยศาสตร์นั่นนะเข้าไปทำกันกลางโบสถ์ในโบสถ์ของพุทธศาสนานั่นเองอย่างนี้น่ากลัวกว่าอันตรายของพุทธศาสนาที่น่ากลัวกว่าก็คือเรื่องอย่างนี้อย่าไปทะเลาะกันด้วยเรื่องอย่างอื่นเลยจงดูความน่ากลัวที่เป็นการต่อสู้กันระหว่างความถูกต้องกับความไม่ถูกต้องระหว่างวิชากับอวิชาระหว่างพุทธศาสนากับไสยศาสตร์ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าหวาดเสียวน่าอันตรายอย่างยิ่งถ้าเอาไสยศาสตร์ด้วยความคลั่งความศักดิ์สิทธิ์มาใส่ลงไปในพุทธศาสนาพุทธศาสนาก็หมดแล้วจึงเตือนแล้วเตือนอีกว่าอย่าเอาความคลั่งความศักดิ์สิทธิ์มาใส่ลงไปในพุทธศาสนาพุทธศาสนามันจะหมดมันกลายเป็นไสยศาสตร์ไปจงรักษาความเป็นไปตามหลักแห่งเหตุผลคือกฎอิทัปปัจจตาให้คงมีอยู่ในพุทธศาสนานั่นแหละป้อมค่ายมั่นคงของพุทธศาสนาถ้าความรู้เรื่องอิทัปปัจจตายังคงมีอยู่เพียงใดความรู้สึกว่าตัวตนมันก็เกิดขึ้นไม่ได้เป็นเพียงกระแสอิทัปปัจจตาเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีอย่างนี้ไอ้ตัวตนมันก็เกิดขึ้นไม่ได้ถ้าหลักพุทธศาสนายังมีอยู่เพียงไรพุทธศาสนาก็มีอยู่เพียงนั้นถ้าหลักอิทัปปัจจตายังมีอยู่เพียงไรพุทธศาสนาก็มีอยู่เพียงนั้นถ้าหลักอิทัปปัจจตาหายไปไสยศาสตร์ก็มาแทนที่พุทธศาสนาก็หมดแล้วหมดเกลี้ยงหมดยังไม่มีอะไรเหลือเนี่ยพวกพุทธบริษัททั้งหลายจงรู้กันไว้ว่าพุทธศาสนานะถือหลักสูงสุดคือความไม่มีตัวตนความไม่มีอัตตามีแต่ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นธรรมชาติธรรมดาปรุงแต่งกันไปตามกฎแห่งอิทัปปัจจตานี่เรียกว่าความรู้เรื่องอิทัปปัจจตาเนี่ยมันกำจัดตัวตนมันทำลายตัวตนไม่ให้มีขึ้นมาหรือที่มีอยู่แล้วก็ให้หายไปเนี่ยอิทัปปัจจตากฎเกณฑ์อันนี้จึงเป็นหัวใจของพุทธศาสนายังมีอยู่เพียงใดพุทธศาสนาก็ยังมีอยู่เพียงนั้นพอเอาความรู้เรื่องนี้ออกไปเอาเรื่องครั้งเรื่องศักดิ์สิทธิ์เข้ามาก็เป็นไสยศาสตร์พุทธศาสนาก็หมดไปเราก็ไม่มีโอกาสอีกต่อไปที่จะศึกษาเรื่องความไม่มีตัวตนเราก็ไม่อาจจะบรรลุถึงธรรมะที่ไม่มีตัวตนมันก็ดับทุกข์อะไรไม่ได้มันมีตัวตนที่จะต้องเป็นไปตามเหตุปัจจัยคืออวิชชาความโง่ความเคล้าเป็นตัวกูของกูเป็นอะไรของกูมันอยู่กันที่ตรงนี้ ต่ำสุดกันอยู่ที่ตรงนี้คือมีตัวกูมีของกูมีตัวตนมีของตนที่หมายมันเป็นตัวตนเสียจริงๆไม่ได้ว่างจากตัวตนเลยนี่เพื่อเห็นแก่พระศาสนาหรือเพื่อเห็นแก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงในโลกที่ควรจะมีความรู้อย่างถูกต้องอยู่เป็นหลักนี่ก็ช่วยกันรักษาเรื่องของอิทัปปัจจตาคือเรื่องไม่มีตัวตนนี้ไว้ควรให้ยังคงอยู่ตลอดไปจึงเป็นเรื่องที่เราต้องศึกษากันให้ดีศึกษาอย่างยิ่งศึกษาให้เข้าใจปฏิบัติอยู่ถือเป็นหลักได้อยู่มันก็เรียกว่าป้องกันธรรมะหรือพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริงไว้ได้ไม่ให้มีศัตรูอันใดที่ไหนมาทำลายได้เพราะมีหัวใจของพุทธศาสนาอยู่จริงนี่วันนี้ตอนนี้เราต้องการจะพูดกันเรื่องไม่มีตัวตนเป็นธรรมชีวีชนิดที่เป็นอุปมาเหมือนกับว่ามีชีวิตเป็นธรรมะชนิดที่ตายไม่ได้เพราะมันไม่มีตัวตนคือความจริงที่เป็นไป ตามกฎของอิทัปปัจจยตา เรื่องมันก็จะจบถ้ามันเป็นความรู้ของอิทัปปัจจตารุ่งเรืองขึ้นมามันก็เปลี่ยนแปลงความรู้สึกว่ามีตัวตนนั่นให้เป็นความรู้แจ้งว่าไม่มีตัวตนพอไม่มีตัวตนนั่นแหละมันคือเป็นอุปาติกะกำเนิดเกิดพลุ้งขึ้นมาเป็นพระอรหันต์เลย ความไม่มีตัวตนนั่นเป็นระดับพระอรหันต์ในขั้นที่ต่ำลงมาก็ยังมีตัวตนอย่างละเอียดอ่อนอย่างอะไรซ่อนๆอยู่ในนั้นพระอรหันต์ระดับเดียวเท่านั้นที่จะหมดความมีตัวตนไม่มีความยึดถือว่าตัวตนต้องศึกษาต้องประพฤติต้องปฏิบัติเรื่อยไปจนกว่าจะมีการอุบัติโดยอุปปาติกะกำเนิดเกิดเป็นภาวะของพระอรหันต์คือความหมดตัวตนนี้นี่เรื่องมันจบนะถ้าขึ้นมาถึงตอนนี้แล้วเรื่องมันจบมันไม่รู้จะพูดอะไรต่อไปแล้วก็พูดกันเป็นเรื่องสุดท้ายของวันนี้คือวันวิสาขบูชา พูดมาตั้งแต่เรื่องมีตัวตนดีขึ้นมาตัวตนดีขึ้นมาเป็นธรรมชีวีชนิดดีขึ้นมาจนกระทั่งว่าเป็นธรรมชีวีชนิดสุดท้ายไม่มีตัวตนเนื้อเชื่อเนื้อดีไม่รู้จักตายเหมือนกับธรรมชาติของสิ่งที่เรียกว่าธรรมะที่ไม่รู้จักตาย หวังว่าท่านทั้งหลายคงจะเข้าใจเรื่องสิ้นสุดแห่งตัวตนมีหูตาสว่างขึ้นบ้างหายง่วงนอนขึ้นสักเล็กน้อยก็ยังดีถ้าเข้าใจเรื่องความไม่มีตัวตนซึ่งเอามาพูดเป็นเรื่องสุดท้ายของการบรรยายธรรมะนี่เป็นการบรรยายครั้งสุดท้ายของวิสาขบูชาปีนี้เรื่องไม่มีตัวตนให้รู้จักความหมายของภาษาคนความหมายของภาษาธรรม พระสิทธัตถะตายแล้วเกิดมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขึ้นมานี่ก็เรียกว่าภาษาธรรมใช้สำหรับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่กับพระสิทธัตถะ พระสิทธัตถะนั้นเกิดขึ้นมาได้แล้วก็ตรัสรู้ได้แล้วก็นิพพานได้แต่พระพุทธเจ้านั้นจะเกิดอย่างนั้นไม่ได้การตรัสรู้ถ้าไม่มีพุทธภาวะความเป็นสัมมาสัมพุทธะปรากฏออกมาจากการตรัสรู้ไม่ได้เกิดจากท้องแม่พระสิทธัตถะเกิดจากท้องมารดาแต่พระพุทธเจ้าไม่ได้เกิดจากท้องมารดามันเกิดจากการตรัสรู้ของจิตที่ตรัสรู้แล้วการปรินิพพานนั่นน่ะเป็นการปรินิพพานของกิเลสไม่ใช่นิพพานของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านิพพานไม่ได้นี่พูดย้อนหลังสรุปต้นย้อนหลังมาอีกทีว่าเราอย่าไปคิดเคล้าๆว่าพระพุทธเจ้าปรินิพพานพระพุทธเจ้าแท้จริงปรินิพพานไม่ได้ที่ปรินิพพานได้มีแต่กิเลสเท่านั้นเขาจะแจกแจงออกไปว่าขันธ์นิพพานกิเลสนิพพานขันธ์นิพพานธาตุนิพพานก็ตามใจเขาแต่ที่มันปรินิพพานจริงก็คือกิเลสเ มื่อมีการตรัสรู้เมื่อไรก็มีการนิพพานของกิเลสเมื่อนั้นแล้วคนนั้นน่ะไม่ต้องตายจะนิพพานกันสักเท่าไรคนมันก็ไม่ตายมันก็ยังอยู่นี่ถ้าเอานิพพานเป็นความตายแล้วก็ตายหมดก็พระพุทธเจ้าก็ถูกฆ่าให้ตายไปเสียด้วย คนโง่มันเข้าใจว่าพระพุทธเจ้านั้นปรินิพพานได้ นี่เราพูดกันบ่อยๆพูดกันซ้ำๆเพื่อให้มันแน่นอนเพื่อให้มันเปลี่ยนได้ให้มีความรู้ที่ถูกต้องที่เปลี่ยนไม่ได้ว่าถ้าภาษาคนก็เป็นเรื่องของพระสิทธัตถะถ้าภาษาธรรมก็เป็นเรื่องของพระสัมมาสัมพุทธะมันจะเป็นเรื่องเดียวกันไม่ได้เพราะว่าอย่างหนึ่งเป็นเรื่องของคนอย่างนี้อย่างอีกอย่างหนึ่งเป็นเรื่องของพุทธภาวะอย่างหนึ่งมันตายมันอย่างที่เขาเรียกว่าตายกันได้อย่างหนึ่งมันตายไม่ได้นี่เราจึงมีพระพุทธเจ้าอยู่กับเราตลอดเวลาจนกระทั่งวันนี้เรามีพระพุทธเจ้าที่ตายไม่ได้อยู่กับเราตลอดเวลาไม่เสียทีที่ว่าเราถึงพระพุทธธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะเราปฏิบัติธรรมะอยู่นี่คือเรียกว่าปฏิบัติพระพุทธเจ้าปฏิบัติต่อพระพุทธเจ้าที่แท้จริงเมื่อทำอยู่อย่างนี้เราก็สามารถที่จะเกิดโดยวิธีเดียวกับพระพุทธเจ้ากลายเป็นพระพุทธเจ้าองค์น้อยๆหรือเป็นพระอรหันต์หรือเป็นพระเจ้าองค์น้อยๆได้เหมือนกันถ้าเห็นว่าเป็นสิ่งเหลือวิสัยไม่สนใจมันก็เลิกกันไม่ต้องมีอะไรอีกแล้วแต่ถ้ารู้สึกว่ามันอยู่ในวิสัยที่เราก็จะเป็นได้เราก็จะได้พยายามกันต่อไปเพื่อจิตนี้รู้ถึงภาวะที่เรียกกันว่าพุทธะพุทธะเปลี่ยนเป็น เป็นอะไรอ่ะก็เป็นภาวะอันใหม่ หรือถึงซึ่งพุทธภาวะเช่นเดียวกับที่พระพุทธเจ้าท่านได้ถึงแล้วท่านได้สอนวิธีถึงไหว้ให้แก่เราจะได้แก่อริยมรรคมีองค์8ประการที่เรียกว่าหนทางนี่คือทางที่พระพุทธเจ้าท่านได้ประทานไว้ให้สอนไว้แก่เราสำหรับจะเดินทางตามพระพุทธเจ้าไปพูดภาษาคนอีกแล้ว เพื่อว่ามนุษย์เนี่ยมันจะได้มีความรู้ในการที่จะทำจิตให้รู้ถึงภาวะสูงสุดไม่มีความทุกข์เลยเช่นเดียวกับที่พระพุทธเจ้าหรือพระอรหันต์ทั้งหลายท่านได้เป็นได้ถึงกันแล้วเมื่อถึงอันนี้แล้วเรื่องมันก็จบไม่ต้องมาทำอะไรให้มันเป็นเรื่องรบกวนยุ่งยากลำบากแต่ถ้ามันยังไม่ถึงนั่นมันก็ต้องค้นขวายเพื่อทำให้ถึงนั่นมันก็มีอย่างนี้บ้างที่จะทำพิธีวิสาขาบูชาอาสาฬหบูชามาฆบูชาอะไรก็ไปตามเรื่องขอแต่เพียงว่าทำทุกทีให้มีความก้าวหน้าสูงขึ้นไปอย่าให้มันย่ำเท้าชะงักอยู่โดยไม่มีการก้าวหน้าเลยห วังว่าท่านทั้งหลายคงจะประมวลข้อความที่ได้แสดงโดยธรรมเทศนา4ครั้งในวันวิสาขาบูชานี้ไว้เป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่ตนสืบต่อไปมีความเจริญงอกงามก้าวหน้าในหนทางของพระศาสนาของสมเด็จพระบรมศาสดาที่ไม่รู้จักตาย แล้วก็จะได้ดำเนินตามรอย พระพุทธองค์ไปได้โดยง่ายแล้วก็มีความสมเหมาะสมที่จะเรียกว่าเป็นพุทธบริษัทผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นธรรมเทศนานี้มันก็สมควรแก่เวลาแล้วก็จะต้องยุติลงด้วยความสมควรแก่เวลาแต่จะขอฝากไว้กับท่านทั้งหลายว่า ให้ทำความเจริญงอกงามก้าวหน้าแก่จิตใจให้มีความถูกต้องทางกายทางวาจาทางใจทางทิฏฐิความคิดความเห็นให้มีการกระทำทุกอย่างเป็นศีลสมาธิปัญญาอยู่ทุกอิริยาบถจนบอกตนเองได้ว่าถูกแล้วถูกต้องแล้วแล้วก็พอใจแล้วก็เป็นสุขชนิดที่แท้จริงไม่เกี่ยวกับอามิตรนี่อยู่ตลอดเวลาทุกทิพาราตีการเทินธรรมเทศนาสมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้